Чесно про вибори. Спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.
Сьогодні четвер, у ефірі громадського радіо спецпроект «Чесно про вибори». 4 квітня у нас на календарі, і ми вже розпочинаємо нашу невеличку таку з трьох ефірів серію перед другим туром спецпроекту «Чесно». Ми пішли з вами минулого четверга зі студії. Я тільки що жартувала з нашими гостями, що наче це було в іншому житті. Я перепитувала у аналітика руху «Чесно» Олександра Сележенко, чи ми бачилися минулого четверга в цій студії. Справді, настільки багато подій сталося за цей тиждень, що зараз ми почнемо говорити про цю виборчу кампанію майже, так сказати, з нуля. Ну, не зовсім з нуля. Тобто те, що було перед першим туром, це окрема історія. От ми бачимо, що окрема історія з виборчою кампанією почалася перед другим туром. Ми маємо двох кандидатів, які пройшли у другий тур. Ви всі знаєте їхні імена, їх вже знає вся країна. Їхні відсотки, з якими вони пройшли у другий тур, теж знає вся країна. Ну і, власне, ми сьогодні поговоримо, звичайно ж, і про всю цю епопею, яка розгорілася з дебатами між ними. Якраз перебуваємо на стадії другої відповіді Володимира Зеленського. Будемо чекати нових серій, коментувати їх у ефірі. Ну і, звичайно ж, також поговоримо про хід голосування на батьківщинах кандидатів у неділю. І також ми будемо згадувати і інші речі з нашими гостями, які прийшли до нас у студію. Це Дмитро Черетун, Олександр Сележенко, аналітики руху «Чесно». Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Почнемо з дебатів, очевидно. Це найгарячіша, найобговорюваніша тема. Її обговорюють, здається, навіть на ринку, в супермаркетах, в метро і скрізь. І, власне, коли ти йдеш по вулиці і згадуєш по телефону стадіон Олімпійський, на тебе повертається з десяток людей одразу. Не можемо про це не згадати. Отже, зараз виклик полягає у наступному. Я бачу все ж таки заяву очільника суспільного мовника Зураба Аласані, що Юлія Тимошенко не може вести ці дебати, оскільки це мають бути ведучі від суспільного мовника. Чи так це передбачає закон насправді?
Зараз взагалі виборчий процес, він регламентується законом про вибори президента України. І те, що стосується дебатів, також зазначено в статті 62 цього закону, в якому визначено умови, хто його має вести, і терміни. І сьогодні було роз'яснення заступника голови ЦВК про те, що Євгена Радченка, про те, в якій формі мають відбуватись дебати, чи можливі вони на НСК Олімпійському, чи на Суспільному. І Євген Радченко пояснив, що згідно закону дебати між кандидатами, які вийшли до другого туру, мають відбуватись не на НСК Олімпійському, а через те, що ще немає, по-перше, ще немає остаточного протоколу засідання ЦВК про те, хто виходить до другого туру. Відповідно, заявляти про чи робити виклик одному з кандидатів на дебати ще не можна офіційно, так? Потрібно дочекатись рішення ЦВК. По-друге, в законі визначено терміни, це має бути в останню п'ятницю перед днем виборів, перед днем голосування, а не в якийсь інший час. Всі інші дебати, які не згідно закону, вони можуть розцінюватися виключно як форма передвиборчої агітації того чи іншого кандидата. Відповідно, кандидати можуть зустрітися дочасно і на НСК Олімпійському, і в будь-якому кафе столиці, чи в будь-якій точці України, і поспілкуватись між собою, провести дебати. Але це не будуть ті дебати, які визначені законом про вибори президента України.
Тобто це будуть якісь окремі дебати?
Так, виключно як форма агітації.
А що ж, але ніхто не забороняє їм зустрітися, звісно, насправді на Олімпійському, оскільки ми вже зайшли в таку ситуацію, що той, хто відмовиться, буде, я не знаю, як це назвати, слабкою стороною, умовно скажемо, то ми так собі думаємо, що, можливо, ця зустріч дійсно відбудеться, але вона не буде проходити у рамках дебатів за законом. Це так, означає, що і Володимир Зеленський, і Петро Порошенко. У будь-якому разі, все одно 19 квітня мають з'явитися у студії Суспільного
мовлення. Так, згідно закону, вони мають бути...
Ну, але може відмовитись, хтось із них, тому звісно, так. Може, обидва, може один відмовитись. Тобто там нема зобов'язання, що от має вони саме з'явитись в цей день на дебати.
А вони таким чином порушать закон?
Ну, це позиція кандидата, якщо він не виконує вимогу закону.
В якому... Тобто закон його не зобов'язує виконувати це і не передбачає санкцію?
Ні. Але дебати, які передбачені не на Суспільному, в іншому місці, тут постає питання, хто їх буде регламентувати, хто буде встановлювати правила проведення таких дебатів, хто буде їх проводити, ну, хто буде ведучим. Так? Тому що якщо ми говоримо про дебати, які визначені, передбачені законом, то там все чітко зрозуміло, за якими правилами це відбувається, в який час і хто транслює. Натомість інші дебати, ну, на Олімпійському, так, ми можемо тільки припускати. Чи це будуть організовувати штаби кандидатів, хто буде ведучим, хто буде забезпечувати безпеку учасників і дебатів, кандидатів і гостей, які прийдуть. Якщо це буде на НСК Олімпійському, це будуть тисячі людей і постає велика масштабна проблема безпеки.
В виступі голови штабу Петра Порошенка, речника штабу, перепрошую, йшлося про те, що Петро Порошенко пропонує оплатити пополам ці дебати на Олімпійському. І також, ну, там йшлося ще про вимоги Володимира Зеленського про аналізи. Так, це окрема тема. Але я так розумію, що... Петро Порошенко готовий оплачувати, якщо погодиться оплачувати Володимир Зеленський. А в такому випадку вони мають показати витрати на ці дебати офіційно, як частину своєї передвиборчої кампанії.
Ну, теоретично так.
Це має бути в видатках їхнього виборчого фонду і в одного, і в іншого кандидата. Але поки що позиції стосовно оплати цих додаткових витрат, позиції Володимира Зеленського не було озвучено, чи він готовий, чи не готовий.
Офіційно залучати тут Державну службу охорони може лише один з кандидатів, який є чинним президентом, наскільки я розумію.
Ну, сьогодні також була і реакція міністерства, так, і заявили, Артем Шевченко, здається, коментував, речник, про те, що і міністерство, і працівники поліції, і Національна гвардія готова забезпечити. Тобто є позиція з боку держави, державних служб, що вони готові забезпечити необхідні умови.
Тобто це буде все ж таки за бюджетні гроші?
Так, ну, якщо воно відбудеться, то очевидно, видатки, які будуть пов'язані з безпекою, вони ляжуть на бюджетні кошти.
А що ж тоді з правилами цієї зустрічі, цих дебатів? Я так розумію, що жодна з сторін поки що не розуміє, за якими правилами це буде відбуватися.
Ну, звісно, ще досі якби питання стоїть, чи таки не відбудеться, тому що, так, ну, от все-таки нема остаточної відповіді від Володимира Зеленського, що, ну, точніше, як,
що
щодо медобстеження, якби, ну, він якби сказав, що готовий пройти медобстеження в лабораторії.
Так. Він завтра збирається о 8 ранку з'явитися в Євролаб.
Уже він заявив, так? Ну, так. З іншого боку, тоді от виходить, Петро Порошенко планує з'явитись до медичного пункту на НСК Олімпійський. Тому якби тут виникає якби питання, чи визнають вони обидва результати цих аналізів. Ну, звісно, якби ймовірність, що все-таки ймовірність те, що ці дебати, якщо їх так можна назвати, відбудуться, вона, звісно, є. Але якби все-таки питання все-таки ще залишається.
Але я не розумію, чесно кажучи, навіщо здавати аналізи. Історія з аналізами, вона найбільш незрозуміла для мене взагалі в усій цій історії з дебатами. Звичайно, всі вчора ввечері гадали, чи погодиться Петро Порошенко чи ні, коли ще ми мали тільки першу заяву Володимира Зеленського. Петро Порошенко, можливо, несподівано для багатьох вночі цей виклик прийняв. Більше того, в такій формі, що ми розуміємо, що він підтримав гру, як то кажуть зараз у Фейсбуці. Але для чого здавати аналізи?
Ну, очевидно, що це технологічна річ, так? Якісь вимоги додаткові, які не передбачені. Одного з кандидатів. Але в той же час, ну, закон про вибори президента, він не може регламентувати всього. І те, що хтось з кандидатів пропонує нову форму комунікації чи суперництва між опонентами, Ну, як на мене, це непогано. Це добре, що змінюється підхід. Однак, знову ж таки, виникає питання правил, за якими правилами це має відбуватись. І хто буде стояти над ними в вигляді рефері. Це не передбачено ні законом, ні якимись додатковими, не знаю, розробленими правилами. Так? От. Тому, як на мене, це така проблема. І те, що стосується і аналізів, це одна із пропозицій. Я не знаю, не було пояснено в заяві, для чого це потрібно робити, але і Володимир Зеленський про це заявив, Петро Порошенко погодився, і чи здадуть вони, чи не здадуть, і які саме аналізи. Так не було ж заявлено аналізи чого пропонується здати. Чи...
Це медогляд?
В заяві Зеленського він тоді там сказав, що буквально там стою, що щоб усунути там сумніви, що там серед кандидатів немає там алкоголіків і наркоманів. Так, він буквально так якось сказав.
А у когось є такі сумніви?
Можливо, він таким чином хотів зняти якісь певні чутки щодо того, там, які циркулювали там іноді у ЗМІ там,
про себе?
Про Петра Порошенка. Ну, я не можу, не знаю, чи коректно озвучувати ці чутки, бо це просто чутки, але якби, можливо, хто чув про це, то він розуміє, про що йдеться. От, бо він якби тут виходить, оця заява про алкоголіку і наркоманів, вона якби була спрямована, скажімо так, якщо говорити про ці чутки, в обидва боки. Ну, тобто, якби. Звісно, це більше виглядає як хід команди Зеленського. Тут, звісно, можна гадати, чи дійсно вони очікували відповіді такої неочікуваної, да, перепрошую за тавтологію, від Петра Порошенка, але, як ми бачимо, гра, так мовити, така от почалась, і Петро Порошенко прийняв, взяв в ній участь так само.
Це впливатиме, очевидно, на виборчий процес, і ми перейшли на якийсь новий, інший рівень ведення виборчих кампаній. Я думаю, що ні ви, ні я, ніхто не міг припустити, як воно все складеться після першого
тура. Вибори відбувалися за класичною методикою, схемою і технологіями. Зараз ми бачимо, що так, ці вибори, вони, крім того, що стали рекордними за кількістю кандидатів, вони і певний феномен в технологіях, які використовуються на цих виборах. Відповідно, ми маємо враховувати тепер ці всі речі і зараз, і в наступних виборах, які будуть, потрібно на них вже так само орієнтуватися.
Я вже прочитала кілька таких припущень, що політехнологи зрозуміли, що на українців діє у виборчих кампаніях і будуть на ці речі спиратися і в подальших,
звісно, я
проектах,
впевнений,
тобто
теж.
Вони спіймали, як то кажуть, золоту жилу. А насправді на чому побудована ця технологія? Це емоції?
На емоціях, звісно.
А чи є в світі приклади того, що інші політики теж роблять так? Я читала також кілька оцінок, що ми не одні такі, і насправді так були побудовані кампанії тих політиків, які приходили сенсаційно до влади в інших країнах.
Ну, те ж саме стосується і виборів, які були останніх президентських і в США, в Сполучених Штатах, і в Європі. Вибори останні, коли відбуваються, також загалом це тенденція у всіх майже країнах, так, останнього часу, коли змінюється традиційний підхід до ведення виборчих кампаній, застосовуються нові технології. Якщо раніше ми могли говорити лише про застосування кандидатами соціальних мереж, це було однією з новинок, то зараз і в Україні також соціальні мережі, вже нікого не здивуєш цим, що політик присутній там, він маніпулює своїми підписниками, так, має якісь свої там ботаферми, своїх ломів, які пишуть на його користь. От, цим вже нікого не здивуєш, і на цих виборах масштаб збільшився, так, почали використовувати нові технології, більш емоційні. От, і ну, ми бачимо, що вони працюють, і зараз все суспільство емоційне обговорює це, всі на роботі, вдома, в ЗМІ, всі обговорюють лише політику, все суспільство зациклене і обернене, повернуте до цієї теми. І, ну, очевидно, що це якраз через емоційний такий шквал.
Давайте все ж таки завершимо з темою дебатів. Я розумію, що зараз всім це дуже актуально, але про неї поки що наразі краще дізнаватися все ж таки з новин. Ми наразі знаємо все, що обговорили, ну і коли з'явиться якась додаткова інформація, вже, звичайно, можна буде обговорювати далі. Отже, Повертаємося до дня голосування, до неділі. Всі ми знаємо, що відбулося все максимально прозоро, демократично, з мінімальними порушеннями. Чи це дійсно так? Чи ви в Русі чесно погоджуєтеся з цим?
Так, ми вже неодноразово заявляли про те, що спостерігається прогрес, значний прогрес з організацією і проведенням виборів в Україні, якщо порівнювати з попередніми кампаніями і президентськими, і парламентськими. То, ну, якщо раніше були значні там масові порушення, то на теперішніх виборах ми фіксували значних порушень, ми не помітили, фіксували якісь дрібні випадки на дільницях, які загалом не мали впливу на результати виборів. От, тому з організацією з виборів, звісно, є прогрес і великий плюс. От, я був щонайменше там на 5 чи 6 дільницях, я вже точно не пам'ятаю, в день виборів. От, і з того, що помітив особисто я, були проблеми, люди не могли знайти себе в списку виборців, хоча раніше голосували на дільницях. От, і це не порушення, але робили зауваження спостерігачам одного з кандидатів про те, що вони були з бейджиками в дизайні виборчої кампанії. Робили зауваження цим спостерігачам, і вони знімали їх.
Ну, тут ті, хто стежив уважно за виборами, це, тобто, там, журналістська спільнота, медіа спільнота, ми розуміємо, про кого йдеться, але я все ж таки попросила вас озвучити це для слухачів.
Спостерігачі Володимира Зеленського, так. У них були бейджики зеленого кольору, там не було заклику, що підтримати, або що там прізвище Зеленське, але було написано за команда, і спостерігачі від інших кандидатів звернулися, попросили їх зняти.
Ну, і цей напис, власне, перекривав все інше, що було написано так на бейджиках. Отже, у громадянській мережі «Опора» відмітили ще одну з тенденцій цієї виборчої кампанії – це фотографії, селфі з бюлетенями. Здається, під час виборів 2014 року цього було менше. Це дійсно схоже на якусь таку хвилю.
Ну так, дійсно, навіть деякі публічні політики і кандидати в президенти попалися, так мовити, на цьому. От, як відомо, кандидат в президенти, лідер радикальної партії Олег Ляшко, так, він просто буквально перед телекамерами продемонстрував собі бюлетень з своїм волевиявленням. І вже був коментар з цього приводу, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, що це підпадає під дію Кримінального кодексу, стаття розголошення таємниці волевиявлення. Ну, там санкція досить широка, там від штрафу до 3 років обмеження волі. Звісно, питання, чи дійсно отримає ця справа хід, ну, якщо говорити конкретно про Олега Ляшка. Взагалі, якщо говорити про цю статтю, розголошення таємниці волевиявлення, то раніше ще в МВС заявляли, що ще жодного не було випадку притягнення до відповідальності кримінальної саме за цією статтею, не було ще судової практики з цього приводу. І якби там є ще складність в тому, що саме це розголошення, воно тісно пов'язано з моментом підкупу. Тобто, якби саме просто притягнути людину до відповідальності за демонстрацію бюлетеня там в соцмережах, наприклад, це, звісно, дещо проблематично. Якщо дійсно це було елементом підкупу, коли людина показує свій голос тому, хто, наприклад, дав їй гроші для голосування, ну, за те, щоб віддати голос за конкретного кандидата, то тут, звісно, вже більше підстав для кримінальної відповідальності. Але ще до виборів тоді на МВС заявляли, що якби випадків притягнення за цією статтею не було. І, звісно, це дещо проблематично цей момент.
Це говорить Дмитро Черетун, аналітик руху «Чесно» у студії спецпроекту «Чесно про вибори». Також сьогодні наш гість Олександр Солеженко, аналітик руху «Чесно». Ми обговорюємо, наразі ми обговорюємо те, що відбулося за цей тиждень насправді. Хоча наша основна тема – це, звичайно, двоє кандидатів, які вийшли у другий тур. І недільне голосування, і їхні дебати, які зараз гаряче обговорюються у медіа і соцмережах. І от підказує мені звукорежисерка, що у нас було насправді запитання. Наш дозвонювач не захотів виходити у прямий ефір, просто надіслав нам своє запитання через звукорежисерку, питає, хто кукловод? Це хороше
чого
запитання.
Саме купувати?
Нам би теж хотілося знати, і чого саме, і кого саме, і насправді за чим сценарієм зараз відбуваються всі ті події, на які ми дивимося.
Ну, ми можемо лише припускати, робити якісь припущення, хто за цим всім стоїть, і кому це вигідно, і для чого робляться взагалі ці технологічні речі в цій компанії. От. З того, що ми точно можемо назвати, так, ми, коли відбулось голосування, ми спілкувалися, я, зокрема, спілкувався з кандидатами, які вибули, так мовити, з першого туру, так, не прийшли до другого, от, питали їх, опитували, кого вони готові підтримати в другому турі. От, тому що відразу ж і в день голосування увага журналістів була прикута до лідерів перегонів, які не потрапляють в другий тур, там, до Анатолія Гриценка, до тієї ж Юлії Тимошенко, до Смішка, кого вони готові підтримати, чи перетече їхня аудиторія, частина їхнього електорату до фаворитів перегонів. От. І, звісно, деякі з кандидатів вони відразу в той же день заявили свою позицію. Частина ще думає досі. З того, що можна сказати, Юлія Тимошенко, вона на наступний день в своєму брифінгу сказала, що їй не подобається взагалі те, що відбувалося протягом останніх 5 років. От, їй не подобається політика Порошенка, от, але вона не може давати поради своїм виборцям, за кого голосувати в другому турі. От, тому це на розсуд якби її аудиторії. Те, що стосується Анатолія Гриценка, то, знову ж таки, він аналогічно зробив аналогічну заяву. Ще в день голосування, на вечірньому брифінгу, він сказав, що він знає Петра Олексійовича, от, він знає, як він діє, тому підтримувати його не буде. Водночас Володимира Зеленського він не знає, тому також не може радити голосувати за нього.
Хоча тут, поки ми з вами говорили, на «Українській правді» вийшло інтерв'ю з Анатолієм Гриценком, під час якого Гриценко позвонив Зеленський, вони домовилися зустрітися. Це так і описано в інтерв'ю на «Українській правді». Я зараз його відкрила, побачимо, ну, що буде далі.
На брифінгу він, його журналісти також питали, чи ведуться перемовини з Володимиром Зеленським. Він сказав, що не вірити в чутки, таких перемовин немає і вони не ведуться. Але ну, це було в неділю ввечері його заяву. Ну, і декілька було дописів його в Фейсбуці, він також не підтверджував цього. От, але, бачите, вже з'являється нове. Ну, тобто всі кандидати, вони реагують на нові заяви політиків, на от, власне, зважають на позиції щодо дебатів. От, наприклад, сьогодні наш колега, він був на пленарній сесії в Київраді і помітив цікаву річ, що ну, Батьківщина і Юлія Тимошенко не визначились, начебто офіційно кого підтримувати, але депутати Київради від Батьківщини, вони сьогодні були в сесійній залі Київради, вони сиділи з наліпками за команду вже. Частина
телефонах.
Так, частина депутатів Батьківщини були з командами, з наліпками за команди, і коли їх колега запитав, що вони якось це пояснили, вони сказали, що це випадковість. Заява Юлії Володимирівни була це її позиція, а це наша позиція. А тому ми можемо спостерігати за тим, як окремі політики і депутати, вони змінюють свою позицію, вони адаптуються під нову політичну реальність, яка виникла, і реагують таким чином на це. От, з тих кандидатів, які... Ну, загалом, ми... З опитаних кандидатів першого туру ми їх розподілили на 5 категорій. Ті, хто підтримали Петра Порошенка, ті, хто підтримали Володимира Зеленського, ті, хто не визначились. Є такі, які закликають виборців ставити в бюлетні в другому турі, що вони проти олігархів, не голосувати за жодного.
Тобто псувати бюлетні.
Фактично так.
Так, фактично так. І є частина, одна з найбільших кандидатів, які проти Порошенка. Вони не кажуть, що вони підтримують Володимира Зеленського, вони проти Петра Порошенка. От, ну, з тих, хто підтримує Петра Порошенка і визначився вже з тим, що буде голосувати за нього, це кандидат Олександр Данилюк. От, за Володимира Зеленського в той же ж, в день голосування ввечері заявив свою підтримку Олександр Шевченко, лідер УКРОПу. От, на наступний день також підтримав екс-укропівець кандидат Віталій Купрій. От, сьогодні нам в коментарі підтвердив Аркадій Карнацький і Микола Габер, що вони також підтримують Володимира Зеленського. В кожного, звісно, є ряд певних зауважень. Наприклад, в Аркадія Карнацького він сказав, що він підтримує Володимира Зеленського, але за умови він також чекає дебатів, він хоче почути позицію, ну, не обов'язково на дебатах, можливо, буде якась заява, він хоче почути позицію Володимира Зеленського і його команди щодо реформи децентралізації і питання землі. Так як, на його думку, це неправильна реформа. От, він вважає, що це взагалі біда для України, для села. Він хоче скасувати об'єднання утворення громад і повернутися назад до сільських рад.
Тобто через реформу децентралізації, те, що Петро Порошенко підтримує, ну, принаймні, кілька разів заявляв, що свої робив заяви щодо вільного ринку землі, він не підтримує Петра Порошенка, чи як це розуміти?
Так, він, йому не подобається ця реформа і позиція щодо ринку землі, але крім того, я хочу нагадати, що Аркадій Карнацький досі є членом, депутатом, представником фракції БПП.
Так, це так.
От, і, але він написав заяву про вихід, її просто не ставлять на голосування. От, таке його пояснення. Те, що стосується Миколи Габера, то він, його позиція, він так пояснив, чому він за Володимира Зеленського, через те, що на його погляд і позиція його партії, що кандидат має працювати, президент має працювати лише один термін. Тобто ти відбув один термін, ти маєш передати, мають відбутись вибори і передати владу наступній людині. Тому, власне, він і...
Підтримує. Тут я ще бачу заяви політичних команд, які участі в цьому в цих виборах конкретно як кандидати не брали. От, наприклад, Демальянс, так, який, я так розумію, що вони на стороні Анатолія Гриценка були, так, і вони зробили теж заяву досить схожу на заяву Гриценка, але все ж таки трошки іншу. От заява Демальянсу висить у розділі блоги на сайті «Українська правда», там йдеться про умови, які вони висувають до обидвох кандидатів, щоб підтримати когось із них. До Петра Порошенка перша умова – відрубати собі руки. Це мається на увазі звільнити скомпрометованих в журналістських розслідуваннях чиновників. І друга вимога – припинити гальмування антикорупційних реформ. Незалежність НАБУ, НАЗК, САП, перезапуск судова реформа, подати законопроект до Верховної Ради про відповідальність за незаконне збагачення у тому вигляді, який відповідатиме світовим стандартам, забезпечити ухвалення нового виборчого кодексу, скасування депутатської недоторканності. От, це вимоги до Петра Порошенка, до Володимира Зеленського. Вимоги взяти на себе зобов'язання протистояти російській агресії, виділено жирним, до речі, вести Україну до членства в ЄС та НАТО. І друга вимога – взяти на себе зобов'язання позбавитися ключового впливу на політичні, економічні процеси в країні олігархів. Ну і от, власне, я не знаю, правда, тут немає вимоги про... Ну, добре, не буду озвучувати, що там мало бути, на мою думку. Нема тут місця для моєї думки. Це думка партії Демальянс, і ми її озвучили. Ви згадували, що є кандидати, які підтримали, і наскільки я пригадую те, що бачила в соцмережах, то Петра Порошенка от підтримали вже деякі ультраправі сили, хоча вони, здається, і не виставляли кандидатів.
Сьогодні заява була від Унаунсо.
Так.
От, інших заяв я поки що не бачив, ну, але Унаунсо не було кандидата в президенти від,
не було.
От, від них.
Вони, здається, навіть не заявляли, що когось конкретно підтримують.
Так, так. От, але в той же час в їхній заяві було наприкінці, що вони звертаються до інших націоналістичних сил, зокрема до «Свободи» і до «Нацкорпусу», щоб вони також зробили заяву зі своєю позицією. От.
Мені здається, що Нацкорпус зі своїми позиціями давно вже визначився, ходячи на ефіри телеканалу 1+1 і підтримуючи, власне, Володимира Зеленського.
Ну, до Петра Порошенка вони точно, я думаю, опозиційні. Ось.
Ну, так, до Петра Порошенка вони приходять зовсім з іншим. Да.
Ну, от є, власне, так, є частина і політичних сил, і кандидатів в президенти, які, вони не кажуть про підтримку Володимира Зеленського, вони лише заявляють про те, що вони проти Петра Порошенка за будь-яких обставин. От. Чи це значить автоматично, що вони підтримують Володимира Зеленського, ми можемо лише припускати.
От, до речі, в вечір виборів, так мовити, дня виборів, ну, це ще було, власне, після оголошення результатів екзит-полів, коли ще офіційний підрахунок тільки розпочався, мені випала якби така нагода побувати в штабі Юрія Бойка. І тоді я йому якраз поставив запитання, чи планує, ну, якби все-таки він людина, як політик опозиційний, і було логічно, що, можливо, він може підтримати в другому турі Володимира Зеленського. Я поцікавився у нього, чи буде його підтримувати, але, правда, він якби дав таку досить цікаву відповідь, що якби він сам планує потрапити ще до другого туру. Ну, це, принаймні, було на той час, коли тільки почався підрахунок голосів, він якби так зробив заяву, що рано ще говорити про того, тих, хто виходить у другий тур, і тому, можливо, навіть це буде він. Звісно, було б теж цікаво почути, кого б він підтримав серед от саме з цієї двійки, яка вийшла у другий тур. Ну, ось Олександр Вілко, який був його конкурентом у електоральній ніші Півдня та Сходу, якщо не помиляюсь, він десь день тому робив заяву, що якби він однозначно проти Петра Порошенка, тому що він є опонентом чинної влади. А от щодо Володимира Зеленського, якби він не дав такої якби чіткої відповіді, але він сказав, що йому цікаві деякі його, от щоб йому для нього важливо, щоб він дав відповіді на низку питань от щодо його позиції, наприклад, там щодо медичної реформи. Він, от Вілку, як ми знаємо, він активний противник медичної реформи. І от йому теж цікаво почути відповідь.
З медичною реформою у Зеленського була якась дуже цікава історія, коли сам Зеленський заявив, що він підтримує Уляну Супрун і в захваті від неї, так, а потім в його штабі начебто заявляли протилежне. Хоча я самих заяв з штабу, чесно кажучи, не бачила. Ви зустрічали?
Ну там, наскільки я знаю, поправили, що він не висловив підтримку Уляни Супрун, а що йому подобається такий тип людей, які активно виступають за щось, вірять, втілюють і попри шалену критику вони працюють. От, чи це була підтримка Уляни Супрун як міністра? Незрозуміло, але от, була така оцінка її як людини.
А я так бачу, що соцмережі зараз активно штампують меми з приводу того, що буде відбуватися на стадіоні Олімпійський у разі, якщо там відбудуться дебати у такому форматі з модераторкою Юлією Тимошенко. Ну, там просто зараз всі вже більш-менш оговталися від цього першого туру, і зараз вже пішов навал жартів і креатива. Це принаймні свідчить про те, що люди якось менш емоційно почали реагувати, тому що, мабуть, перші два дні після другого туру вони позначилися таким дуже сильним накалом емоцій і доволі негативним.
Ну, це зробило, якби, певну таку розрядку, можливо, так, оця заява. І це, знову ж таки, я думаю, чергове підтвердження того, ось, зокрема, реакція і користувачів соцмереж, що все-таки ця кампанія якісно, якби, як ми бачимо, все-таки відрізняється від попередніх кампаній. І вона дійсно, можна сказати, цікава по-своєму і нова. Але все-таки, так, як ви правильно зазначили, що от після заголошення результатів першого туру, було дуже багато, ну, і негативних емоцій можна було зустріти в соцмережах, та й буквально там в розмовах на вулиці, мабуть, коли дійсно поставили би питання, ну, як там, наприклад, одна частина суспільства оцінює вибір іншої. Вона, якби, звісно, з нею не згодна. Хтось там переконує там в тому, що от він проголосував так, тому що йому там, не знаю, там набрид там стан справ, стан в державі. Тобто тут ще питання того, звісно, як нам далі от знаходити спільну мову між собою. треба усвідомлювати, що життя триває, і незалежно від того, який буде результат цих виборів, все одно треба все-таки навчитися знаходити спільну мову зі своїми опонентами і розуміти, що нам в цій країні далі жити, незалежно від того, якби хто президент, все одно треба розбудовувати.
Ну, далі. Обстановку розрядили, це вже добре. Може, далі і спільну мову знайдемо. У мене таке враження складається, чесно кажучи, що штаби досить уважно читають соцмережі зараз. Тому що от буквально за кілька годин після того, як там навіть не за кілька годин, протягом години після того, як записується чергове звернення і соцмережі починають його обговорювати, деякі ідеї з соцмереж штаби втілюють у наступному зверненні.
Ну, осідлали соцмережі.
Так. Так. Це така цей пряма і оперативна комунікація з виборцями. І, звісно, навіть реакція Петра Порошенка була помітною після першого туру, коли оголосили результат. В нього з'явився акаунт в Телеграмі, якого раніше не було.
Так, до речі.
Тобто штаб зреагував, зрозуміло, що вони присутні в інших соцмережах, але в Телеграмі їх немає, і вони його оперативно завели, і зараз теж намагаються комунікувати зі своєю аудиторією, так, чи знову вийти на аудиторію Володимира Зеленського. От, і ну, це, в принципі, правильно, що виборці, кандидати реагують і слідкують за думкою виборців.
Мені здається, що соцмережі вони поділили. Якщо у Петра Порошенка в Фейсбуці мільйони підписників на сторінці, то у Володимира Зеленського там кілька десятків тисяч. А в
кілька
інстаграмі...
сот тисяч, але менше мільйона.
Кілька сот, зараз я прямо зараз...
Ну, якщо особисту сторінку, правда, я маю на увазі.
Тут це може бути пов'язано з тим, що... Взагалом ставки робляться на певній аудиторії. Так? Якщо в Інстаграмі і Ютубі більш молода аудиторія, то на цій соцмережі якраз зорієнтований Володимир Зеленський. Натомість Петро Порошенко орієнтований на Фейсбук, перепрошую, Твіттер. Тому що ці акаунти були створені набагато раніше його штабом. От, і його аудиторія переважно читає і сидить там. Тому, власне, такий от
шукала
акцент.
Шукала на Фейсбуці сторінку Володимира Зеленського, забула, що шукати треба не українською, а російською мовою. Володимир Зеленський, 467 886 осіб стежить. У Петра Порошенка, якщо не помиляюсь, було кілька мільйонів. Зараз перевірюю це.
Володимир Зеленський не так давно завів акаунт в Фейсбуці.
Ну, він, можливо, він був у нього і давно, але просто, я так розумію, до моменту кампанії, якби він не комунікував особливо, звісно, через Фейсбук, бо йому це просто не було, думаю, потрібно особливо.
У Петра Порошенка 2 мільйони 429 тисяч 533 людини. Чи можна говорити вже зараз, що там протягом наступних 2 тижнів, навіть 2,5, кампанія може розвернутися діаметрально?
Важко сказати, якою вона буде, якщо ми протягом останніх декількох днів спостерігаємо таку активну, так, ніхто не очікував, що буде дебати, будуть чи не будуть, де вони будуть, тепер всі обговорюють місце, додаткові вимоги щодо аналізів, от, і спрогнозувати, що буде наступні 2 тижні, які будуть вимоги, чи з'являться нові вимоги в кандидатів один до одного, яка буде реакція, важко сказати і передбачити. Треба спостерігати.
Ми, здається, упустили тему голосування на малій батьківщині кандидатів. Повернімося до неї. Та Дмитро Черетун і, нагадаю, Олександр Солеженко в нашій студії, аналітики руху «Чесно». Отже, як голосували в неділю? Насправді, чи є велика підтримка у Петра Порошенка, Володимира Зеленського, там звідки вони родом?
Ну, тут для початку хотів би зазначити, що якщо брати виборчий бюлетень, який був у першому турі, так, 30 кандидатів, то є ціла, якби, цілі групи такі, якби, кандидатів, які походять з одного міста. Тобто, ось, наприклад, з міста Дніпро були 3 кандидати. Це Юлія Тимошенко, Володимир Петров. І, якщо не помиляюсь, зараз, мабуть, не згадаю, так, а з Кривого Рогу були Звісно, Володимир Зеленський, Олександр Вілкул, Юлія Литвиненко. Там, ну, тобто було кілька таких от міст, звідки йшли, походили кандидати. Щодо голосування на малих батьківщинах, то, ну, звісно, якби найскрішим прикладом тут став Володимир Зеленський. За нього у Кривому Розі там проголосувало десь понад 50% виборців. От Олександр Вілкул посів друге місце. От, до речі, варто нагадати, так, що його батько Юрій Вілкул є мером цього міста. І при цьому якби він переміг, дійсно, там буквально були дві дільниці, спецдільниці, де він отримав більше голосів, ніж Володимир Зеленський. Це там одна була в лікарні, і друга, якщо не помиляюсь, там теж в якійсь медичній установі. От в випадку Петра Порошенка, то тут ситуація діаметрально була протилежна, тому що в його рідному місті Болград на Одещині, на півдні Одеської області, він набрав досить мало, там десь приблизно 7% голосів, а лідером там виявився Юрій Бойко. Ну, до речі, варто зауважити, якщо от подивитись на карту, яка була досить поширена в соцмережах, як ви пам'ятаєте, там, де можна було відстежувати саме з прив'язкою до місцевості, де як проголосували виборці, то от, наприклад, на півдні Одеської області та частина, яка прилягає до кордону з Молдовою, вона заселена здебільшого представниками етнічних меншин. Це там болгари, гагаузи, молдавани. І от саме ця частина, якщо подивитись, вона от саме там переміг Юрій Бойко. А на іншій частині, яка населена там переважно там українцями, росіянами, там переміг Володимир Зеленський. Я, ну, якби, звісно, це можливо було б поцікавитись у фахівців, які могли б якось це пояснити, чому саме такий виявився поділ. Але, ну, якби, здебільшого кандидати, які були включені до виборчого бюлетеня, вони в більшості випадків не, ну, на своїх батьківщинах малих вони здобували мізерні результати. Ну, от єдині винятки там, де кандидати перемогли на своїй малій батьківщині, це, ну, як я вже згадував, Володимир Зеленський, це Ігор Смешко, він переміг у своїй рідній Христинівці на Черкащині, там десь 33% голосів він набрав. Віталій Скоцик у рідному селі Симонів на Рівненщині, він отримав там майже 50% голосів виборців. Сергій Каплін у, на Полтавщині на своїй малій батьківщині в своєму селі теж переміг. І також Аркадій Корнацький у селі, у населеному пункті Чаусеве II на Миколаївщині, це його мала батьківщина, він там так само здобув перемогу. Ну і варто згадати, що Аркадій Корнацький володіє аграрним бізнесом, і якраз там ще в нього розташована якби його фірма на, в цьому населеному пункті. Ну, інші кандидати, вони, як я вже зазначив, вони здобули або, ну, якісь мізерну кількість голосів, або, от, наприклад, Микола Габр, так, якого за нашими якби спостереженнями можна було за деякими ознаками вважати технічним кандидатом Юлії Тимошенко. От у своєму рідному селі на Одещині Великоземеново він взагалі жодного голосу не здобув. Тобто, ну, там переміг Володимир Зеленський. Олександр Ващенко отримав 4 голоси у селі Недрагалів на Сумщині. Тобто, якщо от проаналізувати саме те, як кандидатів підтримали на їхніх малих батьківщинах, можна зробити такий висновок, що все-таки, можливо, для виборців не стояв, ну, от, саме мета там, так, не був визначальним вибір свого земляка. Можливо, ну, крім от таких деяких випадків, де дійсно, можливо, людину добре знають, або він там давно вже займається якоюсь бізнесовою діяльністю тощо. Тобто, все-таки в основному, або ці люди не, вже давно не мають ніякого зв'язку з своєю малою батьківщиною, там давно вже не проживали, або просто якби, ну, про них там мало що знають і, може, навіть не особливо пам'ятають. Тому, можна сказати, що в основному вибір стояв, звісно, між ключовими фаворитами. А такого, щоб там обирали саме цю людину, бо вона мій земляк, ну, як ми бачимо, все-таки досить це було мало поширено.
В другому турі земляковість це буде більше грати роль, правда ж?
Ну, звісно.
Можливо.
А що ще гратиме роль у другому турі, як вважаєте?
Ну, для великої частини виборців все-таки важливою є дебати, їхні проведення і результат, тому що є запит на самі дебати. І як ми бачимо, навіть частина кандидатів, політиків, які також балотувалися в першому турі, вони ще досі чекають. Для них Володимир Зеленський є такою
темною конячкою.
Так, вони не знають його позиції з багатьох питань. Те ж саме стосується виборців. Люди хочуть дізнатися його пояснення там програми, так, стосовно зовнішньої політики, там внутрішніх проблем, тих реформ, які були проведені, ті, які плануються, чи що стосується української мови, що стосується зовнішньополітичного вектору України, яких перших кроків в економіці, що буде з армією і деокупацією Криму і Донбасу. Тобто є низка питань, є запит суспільства і політики в тому числі, і всі чекають якоїсь чіткості відповідей на них. Ну, не знаю, можливо, щось буде трапитися протягом цих двох тижнів, щось таке, що змінить загалом повністю позицію до свого кандидата. Але що це може бути, не знаю, можна тільки припускати якісь нові заяви чи
вимоги. Тут зрозуміло, що якби результат багато чому чекають, мабуть, так, як проголосують ті виборці, ті люди, які голосували от саме за середніх, так мовити, тих, хто посів середні сходинки. І тут питання, чи дійсно вони там от відразу там захочуть там підтримати Володимира Зеленського, тому що вони голосували, по суті, проти Петра Порошенка. Можливо, вибори їхні зміниться навпаки.
Хоча я вже стільки передивилась різних опитувань за ці дні, і, чесно кажучи, бачила навіть в опитуваннях такі ситуації, коли хтось з людей на вулиці говорив, що я от голосував в першому турі, там, наприклад, за Зеленського, буду за Порошенка. Хтось говорив, що в першому турі голосував за Порошенка, а буду за Зеленського. Ну, добре, друга відповідь. Я насправді не зустрічала в опитуваннях, але я її все ж таки привела заради того, щоб це звучало принаймні справедливо. Тобто, бувають різні, насправді, сценарії, і зараз цей період між турами може змінити думку виборців.
Звісно, але з того, що ми помітили вже, що немає прямого перетікання від одного кандидата до іншого. Ну, тобто, якщо, наприклад, хтось підтримує Володимира Зеленського або Петра Порошенка, це не значить, що його електорат автоматично буде голосувати за нього. Тобто, ну, якась частина, звісно, перетече і проголосує, але однозначно не вся аудиторія.
Ну, там, зокрема, «Українська правда», от вчора вийшла в них стаття там про перетікання голосів. Ну, вони там взяли за основу дослідження соціологічної групи «Рейтинг», і якби ця група, ну, це дослідження показує, що все-таки, якби, якщо проаналізувати там, от, другий вибір, так мовити, тих, хто підтримав інших кандидатів, то все-таки, якби, вірогідність того, що переможе Володимир Зеленський, вона все-таки висока. І, якби, ну, ситуація така, що раптом, можливо, там Петро Порошенко може змінити цю ситуацію на свою користь, ну, ймовірність досить низька. Ну, звісно, не будемо робити наперед, якби, забігати, але, якби, ну, певні такі тенденції зараз вже соціологи змалювали.
Не так багато часу, насправді, не залишається у ефірі. Я ще хотіла згадати, що зустрічалася мені така точка зору, що, наприклад, в інших країнах дебати перед виборами між двома фаворитами, ну, тобто між двома, ну, насправді, от, наводять приклад дебатів Сполучених Штатів, там просто двоє людей претендують на пост президента. І от наводили приклад дебатів між Хіларі Клінтон і Дональдом Трампом, коли дебати Хіларі начебто виграла, а виграв Трамп.
Ну, звісно, не можна розраховувати лише на те, що якщо кандидат візьме участь в дебатах і в них буде більш виглядати переконливим, то це автоматично позначиться на виборі людей. Для деяких виборців позиція кандидата, його впевненість, переконливість, раціональність або нераціональність, вона є важливою, а для когось, ну, все-таки він послухає і залишиться при своїй думці, при своїй позиції. Також треба враховувати, що У нас, ну так, загалом такої традиції дебатів немає. Це буде, ну, вони в нас вже відбувались, були і дебати між Ющенком і Януковичем, вони були, але загалом як традиції політичної поки що, на жаль, немає. От, і вони, поки що йде мова про одні дебати, так, які обмежені в часі, натомість в США це декілька раундів між кандидатами, між їхніми віце-президентами, частиною їхньої команди, яка буде далі. От, тому там більш, ну, протягом декількох раундів у виборців може складатися більш чітке розуміння свого кандидата і зробити більш зрозумілий вибір для себе. От, в нас загалом зараз поки що все-таки ми не можемо бути впевнені, що вони відбудуться, тому що поки що це все під питанням, чи будуть вони, чи не будуть, чи кандидати погодяться.
Що ж, на цій ноті будемо завершувати ефір сьогодні, 4 квітня у четвер. Це спецпроект «Чесно про вибори». Ми проводимо його разом з аналітиками руху «Чесно». Сьогодні у нашій студії Олександр Саліженко, Дмитро Черетун. Говорили ми про дебати, про двох кандидатів, що вийшли у другий тур. І будемо, насправді, говорити про них і надалі. У нас залишається ще два ефіри перед тим, як всі 21 квітня ми підемо голосувати у другому турі президентських виборів. Отже, 11 і 18 зустрінемося ще у цій студії о 20-й годині. Звати мене Анастасія Багліка. Слухайте, думайте.
«Чесно про вибори» – спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.